Korontosi lammeesso 4:10.
Ani Phaawulos yennaa isin bira jiru nama ilaalaafu jedhame. Yennaa isinirraa fagaadhe ammoo nama ila jabaatu jedhame. Gadhilaaffinnaa fi arjummaa Kiristoosiitiin ayyennaa isin bira dhufe ila jabeennaan akka anan dubbachiinne isin kadhadha. Warra akka yaada fooniititti deddeebina nuseanu duratti ammoo ila jabeennaan dubbatiisaaf barbaada. Biyya lafaa keessa leenulle nuti akka biyya lafaa hin lollu. Mei waraanaa kennalle ka kushee diigiisaa fi dandeessisu ka humna waaqaa qabu malee mi'a waraanaa ka biyya lafaatii moti. Waaqa beekiisaa irratti moroma'aa fi kijiba gufuu ta'ee ka uduudii hin balleessina. Yaada namaa duudiille booji'aa Kiristoosii fi akka ajajamu goona. Eega ajajamuun keessa muummo'e ajajama dhaba duudii adabiisaa fi hin qophoonna. Isin waan ila duratti mul'atu qofa ilaaltani. Nami tokko akka Kiristoosiiti jedhee yoo ifi addate nuutille akkuma isaatu ka Kiristoosii ta'uu keenna hubatu. Marroo baallii gootaa nuu kenneetiif yoo guddoo ifi jajelle ittiin fokkifadhu. Baalliin tun isin ijaariisaaf malee isin diigiisaaf hin kennanne. Anxaliyaa kiyyaan akka waan isin sodaachisiisa jiru akka yaaddan hin fedhu. Warri gariin ergaan Phaawulosii jajjadu'uu fi ulfaattu. Inni ammoo yennaa nu biratti dhaggamu dadhaba. Dubbiin isaallee goofa jedhanfateeti. Warri akkasii waan nuti fagoo jiraannee barreessinuu fi waan yennaa isin waliin jirru hunyi odduu garaagarummaan akan jirre hubatuuti. Nuti warra ifi saadutti ifi laakkoo'uuf yookiin isaaniin wal biratti ifi qannee ilaaliisaaf ila hin jabaannu. Isaa ammoo ifiinuu ifi waan madaalanuu fi ifiinuu ifi wal biratti qabanee ifi waa ilaalanuuf gowwoole. Nuti ammoo haga isin bira geennulletti meessaa tajaajila waaqni nuu kenneen ifi jajaarra malee hagarra tarree ifi hin jenyu. Isinille meessaa tajaajila keennaa keessa waan jirtanuuf nuti oduu gammadaa ta Kiristoosii gara keessan finnee yennaa dhunne meessaa san hin tarre. Tanaafi meessaa waaqni nuu murteesse irra dabarree hujii warra dhibiitiin haga malee ifi hin jenyu. Addee akkasii dhugeeffannaan teessan akka guddattuu fi hujii teennalle haga meessaa waaqni nuu murteesseetitti odduu teessanitti irra caalaa akka babadhattu hin addanna. Maarre meessaa tajaajila nama dhibii keessa seenne hujii tanaan qara hujanteen adoo ifi hin jajin biyyoota isiniin gamaatille'etti oduu gammadaa lallabuu hin dandeenya. Ammoo akkuma barreeffame wayyichi jedhutti ka ifi jaju gootaan ifi jajuuti. Sababille nama gootaan saadutti fudhatama qaba malee nami ifi saadu fudhatama hin qabu.